zinipe WhatsApp exclusive la si.
Zatoye bakeza miyango, tokenda ke pa de teo, pa de teo.
Bokolongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, bokolongo no pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatou Makala la Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei, oyo tolobaka malnutrition, ebele ya bana baeba utaki Angola, bazali kokufa na nzala na kati ya kasongo lunda pe na kwango. Topusana kipembeni ya ONG oyo Cause Rural, balobela biso moke malnutrition yango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signe visible ce que moi naza atteint ya malnutrition sévère oui déjà toujours monaka libumo et comme munene ballonnement à ventre toujours comme moi na bandi ko konda ba maigrissement toujours comme moi ba sucre moi na comme coloré sucre ezalaka mundi mais moi na comme jaune bandi ko changer couleur muke muke toujours comme moi même matama donc moi na e munene mais munene moko amabe ah connaître ko bubu kandenga ba lobaka na lingala. Mwana pafa pa kumo sala ba edem, mwana makoleza ko vimba, soko fini, mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faz malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
E sala ka mikolo boni, soki mwana koti na programme oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à moi, na quoi. Il y a des enfants déjà, tant que j'en à deux semaines, beaucoup remarqué déjà changement dans d'autres à moi, na. Par exemple, il faut attendre deux mois, par exemple, il faut déjà dans un mois, ceux qui sont sous, qui sont là, qui colorés, déjà beaucoup de commandes à moi, changement, bah, n'y a pas de mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça, là, qui tant que j'en ai reprendre déjà, nini, programme, que y'a qui wana ya ASF, bah, na wana t'orienter qui bango na, ba centre ba tsaki na niveau zone de santé ba unité ba unité je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans ona bana wana bazali tout autant ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to ba bazali konyokwa mana bozangi bilei.
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tu dis que ça, la point de presse, n'a pas été une situation alimentaire, surtout dans le territoire de Kasongolunda. Situation, oh, ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé. Mais, mon territoire de Kasongolunda, presque le plus grand territoire de la province, on les a frappés sérieusement dans la Kambouetali malnutrition. Donc, tu as dit que la Mikanda, tout par rapport à la zone de santé, kaka ya Kasongolunda comme échantillon, tous 8347 bannes de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Bissomoko, en tant que ONG, tu salues au tobin à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers la quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons, il y a 450 ménages. Dans 4 ans, 147 cas de malnutrition. Et dans le cas où on a presque ban à bazar qu'on représentait plus de 60%. D'ailleurs, dans le moment où on a zoulé le bas parmi ban à auto-identifié qui m'y balait bas outil kokoufa. Pénurie alimentaire, pe koti mikolo, on a bas expulsé Angola, n'est-ce pas, yokaki, bayaki à travers non seulement province et à Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière mounene na Angola, na territoire à Kaemba, na territoire à Kasongolunda, Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazana kata Kasongolunda bazana ba tembo tusunga kabana na ba moyen de bord
ba bazali ko landa biso busaka kanini
ba bilo ka ya kulia ba melange ba farine soja ezana kati mbinzo ezana kati loso ezana kati tujaka pe ba mbisa mai ba sangisaka farine ya moringa pe kota kana kati chute ko sala bouyi moko pona bana. Et ça l'a fait vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça l'a fait anorexie. Moi, on a moyen d'aller sur les ateliers. Donc, ça l'a fait pour attirer que bana bali ango bien.
Wana ezala ki nde ko pelagi ya cause rurale de ya pesa ki biso mwa eyano moke na likambo litali malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebozala ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezala ki Fatou